If we then do nothing, we'll make the situation worse for the people in trouble.
Ja mēs neko nedarīsim, tad gan mēs pasliktināsim to cilvēku stāvokli, kuriem ir nepieciešama palīdzība, un pazaudēsim uzticību Eiropas iedzīvotāju acīs, kuri ir pieprasījuši, lai mēs novērstu traģēdijas vidusjūrā. Ja mēs spēsim pieņemt visus šos pasākumus, ieskaitot gan labāku robežu kontroli, gan veiksmīgāku sadarbību starp glābšanas dienestiem jūrā, gan ātrāku un efektīvāku patvērumu meklētāju pieprasījumu apstrādi, gan efektīvu atgriešanas mehānismu, tad neviens nevarēs pateikt, ka situācija ir kļuvusi sliktāka.